vědomosti, ale i přírodních věd. Jak to, že najednou to bylo sprzněno, umrtveno, pozabíjeno, jo? Tam docházelo k absurditám, ty si to možná pamatuješ. Mě zakázal tehdy stranický výbor, abych publikoval v časopisu Politická ekonomie. No, větší absurditu už si vůbec za minulého režimu. No, ale jak je možné, že ten potenciál nebyl využit, že se neprosadil? Ten potenciál vědy, která byla založena na racionálním, doložitelném poznání. To je to, co mě tak trochu trápí.
No, já to podle mého na tuhle otázku existuje, nechci říct jednoduchá odpověď, ale podle mě je poměrně jednoduchá. Pokud se monopolizuje politická moc, dojde k dogmatizaci, to znamená, teorie se začne vytrácet a ta teorie začne být nebezpečná, což je otázka i dnešních narrativů. Tady vlastně začínají trpět ty liberálové, respektive ty, kteří operují v rámci liberalismu, metodologicky. A vrátit se do hry je otázka skutečně v praktické politice prokázat, že jsme schopni věcně řešit problémy, a můj názor je, že bez marxistické teorie, zná bez metodologie, to těžko dokážeme. Že ta metodologie, pokud je funkční, tak musí být schopná prognozovat vývoj jednotlivých systémů, vývoj světa, a na to můžeme začít bodovat. Ale pak je skutečně potřeba to otevřít. Tady je v poznámkách...
Ale je potřeba to odblokovat. Ale proč třeba někteří, kteří se hlásí i z hlediska rizik, které to pro ně přináší k Marxovu učení, tak zůstávají v zajetí toho dogmatického kádrováckého výkladu?
Hele, radíme, já jsem měl přednášky Bosenka a podle mě z těch možná 50 lidí, kteří tam byli, tak to možná pochopili 3, jo? Mám pocit, že to je u Lenina teze, že kapitál cituje k věci, ne k věci, a že je strašně málo lidí, kteří to pochopili. Prostě to je potřeba začít studovat. To je tak komplikovaný, že bez studia to si neosvojíš, a dneska na to za stolik lidí nemá čas, a navíc je to diskreditovaný. Pokud to Evropské unii se hovoří, že to je neomarxistická jaksi linie, no tak pro ty mladý lidi, kteří nechtějí Evropskou unii, marxismus zabitej. To je systematicky tohle, to jsou ty krtci zase, jo?
No, já dodám jenom takovou životní zkušenost. Já jsem se s dílem Bosenka setkal v knihovně. Prostě já jsem ho neznal, studoval jsem, kdo co dělal. A to jeho dílo mě zaujalo. Byl to Ukrajinec, jo? To nebyl Rus, ale byl to čistý Ukrajinec. Říkám to správně, že jo?
Bosenko, správně, byl, no, to byl Ukrajinec, no.
To byl Ukrajinec, ano, pardon. Byl Ukrajinec. A to jeho dílo filozoficky bylo fantastické. Ono se úplně vymykalo tomu dogmatickému výkladu, kdy se měnila, já to řeknu natvrdo, kdy se měnila ideologie těch, kteří se chtěli zbavit těch řetězů, čili těch diskriminovaných, tak jak ji chápal Marx, aby našli cestu k lepší společnosti, tak se měnila v ideologii těch, kteří příležitost dobytí moci těma, kteří se mysleli, že se osvobodili, využila k tomu, aby je uvrhla do dalšího vězení vznikající nové třídy. Já si myslím, že ten Žilas byl jeden taky z posledních těch, kteří rozuměli Marxovi, který řekl, že vlastníci funkcí teďka použijí interpretaci, dezinterpretaci Marxova učení v to, aby mohli znovu vrhnout ty lidi do podřízeného postavení. To je oficiální marxismus. Je to složitější, ale já tomu říkám suslovovština, jo? Suslov je jeden z, to je něco jako Špidla v sociální demokracii, když to řeknu takhle, tam je obrovská podoba v řadě věcí. A to se skutečně začalo dařit. Ten etos té myšlenky, se kterou přišel ten Marx a komunistický hnutí, byl tak obrovský, že se to dařilo vytlačit jenom částečně. Ale bohužel dostatečně, proto aby to zdiskreditovalo celé to hnutí. A ten problém byl v začátcích, že nepřevzali interpretátoři tu metodologii, ten způsob, jak musí to poznání se rozvíjet v tom smyslu neustálého překračování těch horizontů stávajícího poznání, což bylo nazváno revizionismem, a vyhlášen byl nesmiřitelný boj s revizionismem, což znamenalo zablokování a zabití myšlenky. Jo, tak podle mě to nějak tak probíhalo. Bosenko byl jeden ze skvělých představitelů těch, kteří to chtěli prolomit. No a nepodařilo se mu to a myslím si, že ani jeho osud v pozdějším věku, který neznám úplně přesně, ale četl jsem dostupné zdroje, tak nebyl úplně jednoduchý.
No, on měl, pokud si pamatuju, měl nějaký problém. Já mám dokonce jednu jeho knihu tedy, jo. Takže pokud někdo měl zájem, tak aspoň ty dvě třetiny jsou dobrý, ten konec už je po platné době, aby to mohl vydat tedy. Já ještě jednu poznámku.
Jestli pokud... Tomáš, je to v nějaké podobě sdělitelné?
Jo, je to kniha, jo. Má to asi 100 stránek, jo.
Pošli to, no. Protože já jsem třeba, já když jsem si přečetl tu jeho knížku a to jsem se poprvé s tebou viděl, jo, tak jsem si koupil letenku, ne, koupil, oni ale nám ji proplatili. Z Oděsy do Kyjeva letěl jsem přes Kyjev jenom proto, aby se mohl setkat s Bosenkem, ke kterému jsem se dostal před čtením jeho knihy. Přespal jsem, myslím, tehdy u vás na koleji, že jo, to bylo nějak tak, že jsme si takhle vypomáhali.
Já jednu poznámku. Podle mě může být zakázaný komunismus, ale těžko se může zakázat marxismus jako teorie, protože kapitál studiovali podnikatelé. A navíc, já jsem přednášel celý život na vysokých školách. A dneska vlastně nejbliž marxistický doktríně systémový přístup a teorie chaosu. Na tomhle se dá stavět, tam žádný problém není.
Je to tak trochu obohacení. Já třeba říkám, kdyby si někdo pořádně přečetl Marxovo dílo, tak po válce, v tom květnu 45, kdy byly znárodněny podniky vatí, tak řekl, počkejte s tím chvilku, víte, to, že teďka máme v rukou tu nadhodnotu, dobídeme během 3 let tu moc, to asi tady už je ložený, ale my potřebujeme to know-how rozdělování ty nadhodnoty. Jo? My si myslíme, ten takový to první čtení kapitálu, toho prvního dílu je, že když dobudou ty dělníci moc, tak teďka si budou moci tu nadhodnotu, ten přebytek na náklady, když to řeknu takhle, rozdělovat mezi sebe efektivně a spravedlivěji. No, ukázalo se, že to je právě problém té efektivnosti. A kdyby někdo řekl tehdy, kurňa, ten Antonín, který přežil, nespadl z letadla, přežil válku v Brazílii, věděl dobře, proč se nezavítá do protektorátního Česka a udržuje ten podnik v nějaké pozici ze zahraničí, co jsme vyčetli později.
Byl odsouzen i na 15 let, prosím.
Ano, byl odsouzen v nepřítomnosti a věděl dobře, proč to dělá. Řekli, tak my to know-how využijeme a teď tu nadhodnotu budeme rozdělovat, protože nemáme nic lepšího v tom pojetí těch baťovců, který umožnili regionální, dělnický, investiční, inovační, diverzifikační aspekt docela zvládnou dobře, že šli od úspěchu k úspěchu. Tomu nedošlo. Jo. Čili Marxova teorie není v rozporu s tím, že by se neuchovaly mechanismy, které byly vyvinuty a osvědčeny a fungovaly tady tohle. No ale ono v každé změnách velkých, a to si pamatujeme i do budoucna, protože mohou nastat, se prosazují spíše blbečci. Tady je potřeba spíše uchovat kontinuitu chytrých lidí. Tak, už jsem zase mluvil dlouho, pardon, omlouvám se.
Já bych zareagoval ještě na kolegu proroka tady, protože jako to, ta Radimova racionalita samozřejmě končila na brněnském rodákovi, že o Kurdu Gedelovi, to všichni víme prostě, protože došlo ke kolapsu racionality. Jo, ta absolutní racionalita prostě skončila, prostě já nevím, od dualismu Descartovýho, já nevím, přes všechny Kanty a ty lidi, co šli po něm, prostě ta věc skončila, zjistilo se, že na základě neurčitosti nejsme schopni formulovat absolutní pravdu. Jedna z těch možných větví je podle mě i ta teorie chaosu. První, kdo samozřejmě poznal velice bristně, byl John von Neumann a vydal se jinou cestou. A to je právě to, v čem se dneska i ty mladí ocitávají, protože kdo položil základy tomu, čemu se dneska říká IT a předpověděl umělou inteligenci, to je všechno Neumannova práce samozřejmě. A tady jde o to, pro koho pro koho tyhle ty nový nástroje budou, jo? Jestli teď to budeme krmit všichni a vznikne zase nějaká umělá inteligence, která bude přístupná, v pozadí bude nějaká ta, která bude očištěná od toho balastu a lidi se budou motat v tom balastu. A to jsou právě jakoby ty další věci, co by ta levice měla jasně znovu vymezit, jako prostě přístup k informacím, sdílení služeb a tak dále a tak dále. Jo? Ta levice má dneska samozřejmě jiný úkoly než nějaký existenciální, prostě sociální a tak dále. Jako ty prostě bez toho výkonu stejně nebudou.
No skvělý. Tak kdo další?
No jestli můžu něco říct, vás tak poslouchám, tak když tady zaznělo, že byli nějací krtci, ve štábu stačilo, no tak možná, že na příštím...
Je to jenom hypotéza, jo? Ale
no,
myslím
no,
si, že...
Možná, že na příštím setkání tady zazní, že nám bohové nepřáli, jo? Ono
no tak
to
myslím,
tom,
že ta hypotéza...
Kdyby byla nějaká vize, tak tam těch krtků může být více, ale kdyby byla nějaká přitažlivá vize, s kterou by se stotožnila, řekněme, podstatná část voličů, tak tam těch krtků opravdu může být více prostě a neprohráli by. Jo. A jestliže nějakou kampaň řídí marketéři, tak je jasné, že žádná vize není a musí to podle toho dopadnout. Já si myslím, že nejbliž tady vztahem na branku je Vláďa Prorok a můj názor je, že by měla být nějaká, tak jak měli asi Indiáni, nějaká rada starších, jo, kteří mají nějaké životní zkušenosti. A ta rada by, nebo ti lidi by v podstatě byli ten mozkový trust, který by říkal, my nikam nekandidujeme, neděláme to pro sebe, protože jsme staří už a jakékoliv změny se dotknou maximálně našich vnoučat. No, to znamená, aby nebylo podezření, že to dělají pro svůj majetkový prospěch. A tato rada starší by měla definovat nebo jaksi formulovat nějakou společnou vizi, bez použití terminologie typu leninismus, marxismus a podobně, protože to mladé lidi jenom odradí. Myslím si, že vhodné termíny jsou nějaká teorie her nebo ta teorie chaosu, to je to, co si oni považují za moderní. Ale já tím neříkám, že někde se ztratili ty principy, které Marx popisoval. Oni se nestratili. Pokud je budeme tak asi tak používat tu terminologii, tak nikoho nezaujmeme. No? Takže podle mého nějaká parta starších, kteří řeknou, nekandidujeme, kandidovat nebudeme. Je to to samé, když Radim hovoří o důchodech, tak první věta, a nejlíp co každou minutu by měla znít věta, aby to bylo pro ty mladé. Jestliže mluvím o důchodech, nemluvím o svých důchodech, ale mluvím o vašich důchodech. A to zatím postrádám v těch diskuzích, takže když ti mladí to poslouchají, tak si řeknou, hele, důchodce mluví o svém důchodu, jo? A to tak vůbec, jim to prostě nedojde. No? A další věc, ta nějaká společná vize, v podstatě je tady volný termín, jak žít lidsky. Jo? To by se dalo možná asi nějak formulovat, na kterou by ti mladí slyšeli a ta teorie nebo ta vize musí být srozumitelná pro Vlastu Prodavačku a Pepu Soustružníka, protože těch je nejvíc. Jo? Je to tak, jak to říká Vláďa Prorok, že jestliže někde přednášel, že mu tam rozuměli 3-4 lidi, jo, tak s takovou odbornou přednáškou nebo s takovou odbornou vizí, jak si se ty volby vyhrát nedají. Jo. Ono musí ta vize být pochopitelná, uchopitelná pro ty nejjednodušší naše spoluobčany. Tak všechno, díky.
Díky moc, to bylo naprosto skvělý. Myslím, že to bude velmi zajímavý záznam a současně i ten chat, který jde vlevo, tak ten na mé obrazovce, takže je vynikající. Je to velmi podařené setkání a je také nejvyšší čas, abychom se posunuli v tom společném chápání toho, co se děje.
No, já bych k tomu ještě jistě zareagoval na Davida, protože on se v tom prostředí pohybuje víc než já. Já jsem mluvil se třemi lidmi z plzeňský výrobního podniku, asi všichni víme, o které jde, a ty chtěli volit, stačilo. Jo? Svěřili se mě prostě u kávy, já jako nejsem volič, stačilo, a prostě řekl jsem, bylo to ještě v té fázi, kdy se tam nenamotal do toho náš pan Miloš, A právě od těchto tří lidí jsem se nakonec dozvěděl, že to, co on předvedl, to prostě jako i ty lidi z té fabriky jako nechtějí mít zase u vlády člověka, který jako není schopen se nevopít a nedělat divadlo, jo. Jako ty lidi opravdu docela dost pracujou, platějí daně a nechtějí mít takovouhle politickou reprezentaci. Jako ve starém Řecku se takovýhle vysloužili politici, jako prostě naložili na loď a odvezli na ostrov, že jo, asi věděli, proč to dělali. Takže to prostě jo, mě by zajímala ta reakce Davidova, jestli teda ví o těch lidí, s kterýma chodí tam na tom Ostravsku na pivo, jak vidějí tyhle pracující lidi, nebo ty bejvalí pracující, nebo prostě dneska důchodci, prostě to, tu událost tím stačilo, to by mě právě zajímalo.
To já ti řeknu na to, to
jak... No, myslím si, že Radíme, tvůj názor na to znám a chtěl bych jako slyšet ten...
No, já ho radši sformuluji, jako... pak se k němu můžeš vyjádřit, jak tady tohle, tak ta...
Ty tři plzeňáci prostě nakonec to stačili navolili díky Milošovi Zemanovi.
Ano, nebyli sami. Tady na to upozornil Daniel, tady na tenhle problém. Podobná událost byla s těmi svatbami v kostele. To já si myslím, že jsou právě ty aktivní opatření, jak se to nazýváme, zpravodajské řeči. To těsně před vyvrcholením voleb se vymysleli několik těchto akcí, které jsou nestandardní a které byly okamžitě medializovány tak, že to medializování doložitelně muselo vycházet z předem sdělených informací a z připravovaného programu. To nebylo jenom běžné medializování, to bylo aktivní opatření. Proto já říkám, že ten štáb tam měl krtky. Tečka.
No, tak každý víme, kdo hrál tenis, že když někomu nahrajete na smeč, tak vám ji jako prostě protivník tenisu dá
zpátky. Bylo,
to je jako je jasný.
To nahrání jako bylo z toho štábu. To nahrání bylo to, jako kdyby se hrál dvouhra a ten jeden z hráčů nahrál té protistraně, když to řeknu takhle.
No a Miloš to spládnul na jedničku.
A ten štáb nebyl ochráněný při určitý síle politické strany, to je logické, k tomu dochází. Já jsem dělal právě v tom štábu Jirky Svobody a věděli jsme, jak se před těmihle věcí chránit. Tak Ivo je doajen, Vláďa je myslitel, to taky teda mezi náma, ale není doajen, tak si dejte přednost. No dejte si přednost.
Tak já dám panu prorokovi přednost.
Děkuju. Já nevím, jestli jste registrovali, v naší pravdě mi vyšlo interview. Monika Hoření mi dala nějakých 6 otázek, tak jsem na to odpovídal. Za 14 dní prý to bude i na internetu, zatím to chtějí prodat akorát. A tam vlastně...
Jo, ona mě to nabízela, já nestačím číst ani to, co mám přednášet. Včera se mi vezl z Prahy právě ze Štětí a je to tam, je to v té naší pravdě.
Takže jsem zvědavý na reakce. A ještě jednu věc, já jsem se ptal různých lidí, kteří se okolo stačilo motali, kdo tam přišel s těma iniciativama, který vlastně vytvořili ty problémy, nikdo se k tomu nehlásí a nikdo nezná odpověď. To je pro mě největší záhada. A v tom interview já konstatuju, že si myslím, že by si ta partaj měla uvědomit jednu věc, že proti radikálním myšlenkám pracují celý vědecký týmy, jak manipulovat lidmi a jak modifikovat demokracii. A když nenajdeme proti zbraně, tak vždycky budeme prohrávat. A zbraň je teorie a získat lidi pro tu teorii, respektive pro ty řešení, že?
No samozřejmě, tak. Já jsem teď právě kopíroval celý ten chat, kde je obrovský množství myšlenek, pokusím se to nějak zpracovat.
Já jestli můžu k tomu na Vladu proroka. Samozřejmě, řekněme, ten mozkový tras by tu teorii měl jaksi ovládat a umět. Nicméně tlačit to na to, že by tu teorii měli bezchybně umět i ti nejposlednější voliči, je podle mě chyba. Jo, prostě těm voličům je třeba předložit, tak to myslíme, a věřte nám, protože Jo? Ne protože to dělá marketerská agentura, ale protože jsou nějaké výsledky nebo prostě je nějaká logika. Ne? Předpokládat, že se 40% voličů naučí Marxe, prostě je mimo.
Já, jestli můžu odpovědět, to si stačí přečíst Leninovu práci, co dělat, který diferencuje voliče, jo? Respektive lidi. Někdo je schopen a někdo není, jo? A ten běžný dělník za náma půjde na základě své každodenní zkušenosti. S tím, že naše projekty jsou funkční. Co dělat?
No, tam, proto já říkám, že ta metodologie je tam velmi silná. Lenin byl velký pragmatik, jo? To rozhodně.
Tak. Já bych si dovolil teďka vzít slovo.
Výborně.
Já teda jsem, jako ke stačilo, říkám, já tady všechny ty podrobnosti neznám, tak jsou benevolentní prostě z toho důvodu, že stačilo je poměrně mladá, nová záležitost a tak odhadem jeho existence je asi srovnatelná s dobou, kterou si teďka ten Elon Musk ladí Starship a Starship taky ještě není úplně v rutinním provozu, tak já to tady z tohoto hlediska ke stačilo trochu benevolentní. Co se týče další věc, která tady nepadla a která podle mě je důležitá, nebo aspoň já ji považuji za důležitou, že totiž v číselném vyjádření strany pěti koalice získali víc hlasů než v minulých volbách, který vyhráli, a v podstatě konečný výsledek voleb spočívá na tom, že de facto většinu těch hlasů, které nějakým způsobem propadly, tak schlamstl Babiš. Jo? Čili podle mě i tady toto by mohlo do určité budeme uvažovat, jak budou vypadat prvovoliči a prostě to, tak za 4 roky se klidně může stát, že prostě opět ty strany pětikolky můžou klidně vyhrát. Co dělat s tím?
Tak máte někdo odpověď? Já si myslím, že tady jde o jednu věc, aby se zlomil ten trend k devastaci. On má řadu podpůrců, který z toho přímo těže. Bohužel třeba je to i spousta absolventů, který by se neuplatili jiné než v neziskovkách a jsou ochotný vzhledem k své nedokvalifikovanosti, nedosahující úrovně běžného středoškolského vzdělání dělat jakoukoliv prasárnu. Tady se to vyhrotilo. Je potřeba položit otázku, kdo, tady říkají mainstreamová média, že národ je rozdělen. No kdo ho rozděluje? Jo? Kdo neplní svoje povinnosti, které nejsou úplně taxativně, protože se nepředpokládalo, že někdo začne zneužívat neúplně precizního výkladu ústavy, ale když se ví, že je potřeba, aby nová vláda vznikla co nejrychleji a aby zabránila velkým ztrátám, zejména pokud předchozí vláda v demisi není schopna předložit, řečeno slovy prezidenta Havla, smysluplný rozpočet, tak bez odkladu, to je řečeno v ústavě, jmenovat novou vládu. Tady se hraje na devastaci České republiky. Tak co chcete víc? Už se hlásí tady za sebe Daniel.
Já bych částečně odpověděl Ondrovi na to, co se ptal. Jo? Já teda jsem Ostravák, ale žiju tady na Valachách a můj...
To není velký rozdíl pro nás Pražáky, to splývá.
A můj subjektivní, já říkám subjektivní z malého vzorku lidí, dojem je následující. Jo? Je tady velká skupina lidí, kteří nebudou, hlavně aby nevyhrál Babiš, a v žádném případě ne komunisty, jo? Tak tato skupina to naházela Fialovi. Jo? Pak je tady druhá skupina, která říká, no tak ten Babiš sice není to úplná výhra, ale furt je to lepší, než je to z toho, co může být asi nejlepší. A ta třetí skupina, která asi volila stačilo, tak to je skupina, která je v naprosté defenzivě. Jo? Oni v podstatě, ne že by se styděli, ale nebo možná je to nějaký, že se stydí, mají strach před následky, nějak veřejně se neopovažují jaksi ty myšlenky propagovat. Ví se o nich, že jsou příznivci třeba levicových názorů a stačilo, ale jsou v těžké defenzivě. Jo? Takže a pro mě z toho vyplývá jedno, že tady prostě není nějaká jednotící myšlenka pro budoucnost. Jo? Tady jenom je myšlenka, kdo proti komu.
Kromě naší vize teda, že jo?
Ano, a jo, to znamená...
Kromě tvýho portálu ještě.
To znamená nějaká vize, která by byla srozumitelná natolik, že by si osvojili ti lidi. A je to tak, jak říká Vlaďa Prorok, prostě na základě té práce, no. Jo, a zatím to je, dobrý. Kdo proti komu, kdo s kým proti
jasný.
Komu a za kom.
Konstruktivní návrhy. Za prvé, tvůj portál, nebo jak se to jmenuje, webové stránky, nebo jak je ten přesný název?
Nepodvolení.cz.
No já, jestli říká se tomu portál, nebo webový no, stránky.
To, tak je to agregát zpráv, jo?
Dobře.
No, jsou tam zprávy.
Mimo jiné, jeden z nejlepších je, není nejsledovanější, neprosadil se nejvíce, ale možná právě, protože je nejreprezentativnější, ježi, já to vyslovím, ještě to nejreprezentativnější. Tak to je jedna věc. Je tam i vždycky dostupná celá vize naše a tak dále. A za druhé, 17. prosince, víte, co je za výročí? Kdo to neví, ať si dá hned kafacku. Teda vy jste, to je neuvěřitelné. Před téměř 4 roky, protože do toho 17. prosince nezbývám, jsme odstartovali seriál k pěstování vize, jo? To je výročí významnější než nějaký 17. listopad, který nic nezměnil, který jenom potvrdil tu hru, která se hrála předtím. Odstartování vize je opravdu cesta k lepšímu. Ten 17. listopad, to si přiznejme, žádnou změnu k lepšímu nepřinese. Tak. A 17. prosince, to je symbolický, že jo? Tak jsou 4 roky, co jsme odstartovali vizi. Je nás tady teďka fakt dost, takže já si dovolím zadat stranický úkol, tedy napište k tomuto datu to, co si myslíte, jak by ta vize měla být rozvíjená, proč je důležitá, co se doposud nepodařilo, co se zvojtilo, kdo tam napáchal jaký nesmysly, třeba i ten, kdo ji režíruje, tedy já. Dejte svoji představu, jak by pěstování vize mělo pokračovat dál. Je nás teďka 18, to vychází tak jako dárek k Vánocu. Mohli bychom od toho 17. a když to někdo napíše rozšíření, tak může mít prostory na většinu. Napište, jak byste si představovali, že by se mělo pokračovat v pěstování vize. Protože tady tohle bude zveřejněno právě na mnou zmíněné Petr Bureš TV, to je ten Brečnajder, co nás sleduje, tady ho máte, tak vyzývám i ty, kteří nejsou přímí účastníci a někdy si to tady tohle poslechnou, tak udělejme seriál do Vánoc, to je tak optimální
recording
čas.
Has stopped.
Kdo tam řekne, to by tam mělo být, takhle by měla vypadat vize, vy se dopouštíte i v tomhle směru, toto nás neuspokuje, musí to být jednoduchý, všichni to musí rozumět, my potřebujeme něco, o co se opřeme. Takže to je moje výzva a doufám, že mě ušetříte práci, abych nemusel psát svoje nesmysly a že tam dáte něco chytřejšího. Tak, vidím, že se hlásí Daniel, tak Danieli, povídej. Ty určitě napíšeš samozřejmě, ty chceš říct, že už se k tomu hlásíš.
Ano, v prvé řadě chci říct, že napíšu. Za druhé, 17. prosince mám svátek, takže to je taky důležitý datum. A takže jsem ten motor té vize, který to rozjel na svůj svátek. A chtěl jsem poukázat na jednu věc, o které se tady zatím nemluvilo, a to je, že stačilo mělo 1,5% mezi mladými lidmi, kde mezi prvovoliči až do 30 let Piráti jednoznačně hráli prim. Takže možná taky, pokud chceme předělat ty myšlenky a dát zahradím nový kabát, tak bychom se měli soustředit i na tu mladou generaci. Skutečně na ně zapomínáme a říkat o tom, že oni neznají teorii a udělali třeba chyby, jak to popisoval pan Skála v tom Brně, že měli na jeden týden pod palcem město. V dnešní době ty inteligentní malé děti dokážou řídit operační systémy, o kterých my při dnešní konstelaci nevíme nic. Prostě ta doba pokročila, technologie postoupila, i ti mladí mají trochu jiné vidění světa a pokud chceme se dostat přes těch 5%, tak bychom měli najít i větev, která bude cílovat na tuto skupinu lidí. A prostě vezme těm pirátům ty myšlenky, které oni ukradli původním komunistům a stavějí na nich a stále, když totiž klesali piráti, stačilo stoupalo v krajských volbách. A když nakonec piráti začali zase stoupat, tak stačilo, nepostoupilo do parlamentu. To je taková houpačka, o které se nikdo zatím nezmínil. A další věc, ano, vykradač hrobu, což je ano, které krade myšlenky a krade voliče a dělá to už posledních 10 let, tak vzalo ten zbytek. To znamená poklonkování tomu, budeme vládnout, ano, komunisti, pokud chtěli to uchopit, tak měli cílit na to, vyhrajeme volby, a ne, že budeme s někým vládnout. A to, ta retorika podřízeností taky zabila tu revoluční náturu, která je přece dělníkům vlastní, nebo aspoň posledních 100 let byla. A kde se ztratí revoluce, tam přichází oportunismus a snaha dohody, která zabila 80. léta a přinesla revoluci 89. Prostě pokud není iniciativa, lidi umírají.
Vynikající. Mimo jiné, Daniel první vystupoval před Pepíkem a neudělal na ostru. Vztah k těm následujícím generacím je naprosto zásadně. A teď pozor, já jsem týdně ve styku s několika málo, ale tak dvěma odhadují stovkami studentů. A v čem je náš a jejich problém? Oni jsou mnohem konformnější, oni vyjdou do rizik a nechtějí si je úplně připouštět. Já tam nemůžu dělat žádnou politickou agitku, to by přišly hnedka stížnosti. Byl jsem ve čtvrtek večer na setkání studentů a pedagogů, jediném setkání, které organizuje na fakultní úrovni Vysoká škola ekonomická. Hádejte, žádná jiná fakulta to nedělá. Hádejte, na které fakultě? No samozřejmě Ševčíkově, že jo? Teda, pozor, to ona není Ševčíková. Kdybyste viděli novou děkanku, nesmírně z ní by mohla být, prostě kam se hrabe Nerudová, ona je mnohem hezčí, inteligentnější a tak dále, má publikace na rozdíl, musí si dávat pozor, protože zdědit šéfování takové fakultě, to je také trochu jízda na tygru. Tak byl večer, setkání pedagogů ze studenty v té, ty to bude znát, Jardo, a ti, co dělali tu školu, to je ta malá, je velká aula, která byla kdysi Felixe Olivii, potom ji vzali, což já považuji za zločin, protože Felix Oliva si zasloužil, aby to byla jeho fakulta, byl členem poradního sboru Eduarda Beneše za druhé světové války v emigraci v Londýně a osoba, která po sobě zanechala nezapomenutelný odkaz, ale budiž politická konjunktura, se pokusila o vymazání tohoto jména z historie. Nevymažeme, doufám, že ho zmíníte v tom dalším pokračování té knihy. Fakt to stojí za to. I tam vedle je taková také další taková rotunda, kde se vyjde asi 100 lidí, ta tam byla, a byli to pedagogové a studenti. Potkal jsem se tam se svými kolegy, za nedávných i dřívějších dob, bylo to strašně fajn. No a napřed to bylo tak, že byl štáb nebo ty pedagogové, kteří si obsadili pár stolů a pár studentů, asi v tak poměru 5:1, což tak odpovídá i tomu zastoupení, že pedagogové jsou aktivnější. No ale postupně, jak pokračoval večer, tak se to prolomilo. Musím říct, že taková čtvrtina až pětina studentů nakonec se vydala komunikovat s pedagogy. Bohužel to byli většinou ti, kteří s nimi souzněli. Já bych bývalé odmítal ty kritické hlasy, ale ty nechtěli komunikovat. Ti patrně žijí ve světě nějakých narrativů. Je to škoda, protože seznámit se s názory kritickými, mohou být i agresivnější, není vůbec škoda. Ale každopádně ten večer přispěl to, bychom hovořili, jaké téma vybrat diplomové práce, které problémy v současné době řešit, v čem by se ta teorie měla posunout dál a tak dále. Bylo to fantastické. Žádná jiná fakulta to nedělá, než tahle, která je, může být vystavena znovu a znovu riziku zrušení. Jo? Což je absurdní, protože tam jsou fantastičtí uznávaní odborníci. Jinak pro zajímavost, jak takový drb, nejdůležitější výbor sledujte stopu peněz ve sněmovně je ten, který rozhoduje o tom, jaké přerozdělení peněz se připustí a které ne. Tak rozpočtový výbor má 6 členů, z toho 5 jsou pracovníky 5. fakulty. Nechám vám bez komentáře. Předseda Pikora, první místo předseda Ševčík. Tato fakulta je před zrušením. Já bych tam jeden argument pro zrušení viděl. Protože fiskální politika má být tvrdě oddělena od monetární, kterou dneska reprezentuje Aleš Michl, a myslím si, že proti těm, no, že jedna z mála věcí, kterých udělal Zeman dobře, je, že tam je Aleš Michl, takhle to řeknu velmi decentně. A
tak bez kolegy Freite by se nezavřel ani dveře.
Ano, samozřejmě. Ne, pozor, ale to, že tam Freit, to je vynikající, to je jeden z nejlepších, no ne, nebudeme zase o tak chválit, aby z toho neměl problém. A tam jsou 4 z faku. To už je takové narušení nezávislosti. Když je to přes jednu fakultu, jestli tam není porušení nezávislosti centrální banky. Chci říct, že jak je možné, že v této republice tato fakulta je vystavena většímu tlaku, přitom všichni produkují nerudově a podobný. A teď jsem se ubránil, abych se tam domluvil. Inteligentní krasavice, takhle, to jsem to řekl, takhle teďka dobře. Jo. Teď my žijeme v naprosto absurdním světě, který chce prodlužováním prezident této země podporovat. Není to trochu absurdní? Kefalíny? Ač je to taky absurdní?
No tak já bych raději navázal na tu tvoji redistribuci, pardon, já myslím si, že další krok pěstování vize by měl jít tou cestou, kterou samozřejmě, na kterou neodpoví ani slavný think tank Petra Druláka, to znamená, jak teda rozdělit, a tady bude u toho Jarda Schulz samozřejmě asi kvitovat, jak rozdělit spravedlivě, ale efektivně.
No.
A myslím si, že máme potom vyhráno.
No dobře, ale já bych tady první převzal ten model. Kdybych měl říct, tak bych se první podíval. Zaprvé, co vymýšlet něco, takhle, je potřeba, všechno má svoji kontinuitu. První bych se podíval, co po sobě zanechal Baťa, včetně jeho teda bráchy, jak on měl to přerozdělování. Podpora obce, ve které byl starostou, podpora vzdělávání ve firmě, podpora kariérního růstu i těch, kteří neměli na to vzdělat a tak dále. Toto bych vzal prostudovat. Kdybych se podíval, co si z toho vzal František Čuba, který já jsem nabízel mimo jiné Hejnmartovi, aby se zúčastnil toho našeho setkání. Možná, že když uvidí tady tohle, že ho to přiměje, on si stěžuje, že je ze zdravím a tak dále. Kurňa, toho nebo mlouba. Tomu dáme stranický trest, když nepřijde. On by řekl hodně chytrých věcí, mimo jiné i pro tu vaši knížku. Já se ho pokusím proto získat. S odvoláním na toto setkání. Nikdo není úplně jednoduchý a tak dál, ale on byl poslaný do Čubovi, aby ho zařízl, že jsou tam nějaký moc drzí. A on tam přišel, a protože šéfoval úplně jinému podniku, on byl šéfem stranické organizace s placeným Vežďasu, který byl, to byla největší opora výroby zařízení pro obrábění, která v té době byla nejvýznamnější. A on tam
přišel. Tím pádem pro polovodiče.
No, taky částečně on odstartoval tam den a říkal, já jsem nám přišel na
jednosti. No bez obráběcích strojů nešly vyrobit ty křemíkové destičky, že jo, Tomas?
No ale naopak bez křemíkových destiček nebyly kvalitnější obráběcí stroje a to on jeho všechno pochopil. A tam přišel a říkal, kurva, co po mně ty soudruzi chcou, že to mám rušit, to je to nejlepší, co tady v té republice je. A stal se disidentem tehdy. Opravdu, jemu v 50. letech ho mohli popravit, a už byla jiná doba. A on přesvědčil, ne, na to bychom měli být hrdí jako země, že už přece jenom poučení. A on to začal hájit a on to potřeboval malou ochranu. Ty Slušovice měli jednu jedinou malinkou výhodu oproti firemním podnikům. Že firma, můj tatínek byl krátký čas ředitelem Zetoru, než odmítl hrát hru se soudruhama. Z určitých důl, ale firma byla přerozdělována přes centrum, a ty to víš, Zetor vyvážel do 20 zemí za tvrdý peníze, Japonsko, Francie a tak dále, ale neměl šanci získat peníze na základní investiční statky, který by potřeboval k rozšíření výroby, jo, a přitom narostal výkon. Když to JZD to konvertovalo v investiční statky a to, co dovezlo, vyvezlo do zahraničí, po příslušných srážkách konvertovalo v to, co si mohlo dovést. Stačilo tohle málo a ten systém by se rozjel. Čuba připravoval proti sobě využívacího monopolu. On uvažoval už, jak ostatní družstva dávali jim edukaci, tak jak to udělat pro podniky? No tak ho zavřeli potom na základě toho, když ho odřízli od úvěrových zdrojů, což bylo tak sviňárna, dokonce ho zavřeli, tak když se opřel o to, že si zaměstnanci Slušovic založí fond, aby si mohli kupovat to, co potřebují, tak ho vinili z porušení zákona o centrální bance a zavřeli ho. A pod Havlovými slovy, já nemůžu mít úctu k tomuhle prezidentovi o slušovických hnídkách a tak dále, což je tak něco strašného, tak dehonistického pro naši zemi, tady má to srdce. To, prostě je to tak, no. Tak v téhle situaci jsme, nemůžeme si stěžovat, dostali jsme se do ní sami. Jediné, co je, jak se z toho dostaneme, my se z toho dostaneme, protože to svědčí o obrovském potenciálu naší země. Fuj, teď jsem mluvil tak dlouho. Porušil jsem všechny pravidla moderátorství.
Tak.
Ivo se přihlásil první. Je doajen. Doajení mají vždycky pravdu. Nikdy nevíme, kdy to s náma šlán. Tak Ivo, povídej.
Tak já bych si dovolil takovou legrácku, že je jistý, že v těch kolem toho roku 89, tak jistý Petr Cibulka ještě se občas objevuje, tak vydával časopis Rudé krávu a tam mimo jiné...
My jsme kamarádi, víš, s ním, aby jsi
a on použil tam takové zajímavé termín jako v rámci toho útoku proti Šlušovicím, a sice takzvané Čutapo, to znamená, že tam existovala Čubova tajná policie. Úžasný. No. Jinak bych se chtěl zmínit tady o dvou takových věcí. Minimálně dvě komunistické země prostě v rámci reform, to znamená Čína a Vietnam, se rozhodli, že budou prostě implementovat pod vedením komunistické strany určité prvky kapitalistického výrobního způsobu. A je třeba říct, že Číně už se to zjevně hodně daří. Za druhý si pamatuju ještě, že před 89. rokem socialistický Sovětský svaz dovážel kvanta pšenice z toho, ze Spojených států a Kanady, a v současné době Rusko je prostě rozhodujícím hráčem na trhu pšenice, čili i tady tyto věci stojí se zamyslet, jakým způsobem prostě je skloubit s tím jako marxistickou teorií. No. Asi tak?
No, se sprzněnou to je jednoduché. Ale hlásí se vzácný host další, Maxim Romero. Povídej.
Já vás tady zdravím, partizáni.
To je hezký oslovení. Všichni zdi tleskají.
Jo. Já chci zmínit jenom jednu věc, a to se chci tak reagovat na vás, radíme. Vy jste se zmínil o tom, že jako půjdeme do háje. No. Já totiž takhle, jak pozoruju teďka poslední dobou jednu věc, a dost se o tom mluví, když ne veřejně. V Evropě v tuhle chvíli fungují dvě věci. To je takzvaný replacement, což je v podstatě nahrazení původního obyvatelstva obyvatelstvem jiným. A druhá věc je komplexní ničení v podstatě průmyslu. To jsou takové dvě věci, které jsou indikátorem toho, že de facto jakože tady je taková tendence jít do války, že se vlastně jakoby opakuje plán z roku 1930. A mě by docela jako zajímalo, jak vy se na tohle to díváte, jako jestli pozorujete tu likvidaci toho průmyslu a jaký si myslíte, že to jsou jako, proč se to děje? A pak druhá věc je, proč klesá v podstatě to sociální zabezpečení a víc se jako začíná dívat na to zbrojení a na tyhle ty věci. Jestli skutečně je tady tato tendence prostě vyvolat tu válku a nastartovat tu ekonomiku přes tu válku a přes to zbrojení. Tak to je všechno, díky.
No tak ta otázka zní naprosto přesně. Ano, jde o toto. Mimo jiné na tom litoměřickém semináři tohle byla úplně hlavní otázka, jak se z tohoto tlaku vymanit, jak se z něho dostat. Odpověď je, tady je potřeba ukázat, že je potřeba spolupracovat na nejširší bázi, že já jsem tady připravil nějaké otázky, které byly už po tom pase. Víte, tady se musel sjednotit všechny síly, včetně konzervativních katolíků třeba, jo, proti tomu, do čeho nás tlačí. Málo kdo ví, že bohužel už se nemohl to zúčastnit kardinál Duka, byla akce v reprezentativní k středu Evropy, ke sjednocení středoevropského prostoru, kde byli i Rumuni, Chorvati, i Poláci přijeli, tam je to samozřejmě problematické, Česko, Maďarsko, Slovensko jako základ, a byli tam i Rakušani. Velmi významná akce, která říká, musíme se bránit tomu, co na nás je, ten euroatlantický prostor, který je v rukou dneska už současné globální moci, tu vypudil Trump trochu z té Ameriky a ona se tady usídlila v těch osvědčených britských strukturách a dneska britské struktury vládnou Evropské unii, což si málo kdo uvědomuje, a ženou Evropu do války, aby obnovili svoji pozici nakonec i ve Spojených státech. Tahle hra se hraje, je poměrně čitelná a vůči tomu to musíme čelit. A musíme čelit na velmi široké bázi od konzervativního konzervativních katolíků až po racionální levici. A do toho vstupují prostě různé jiné síly. Toto je současná situace, protože ten základní střed je, já jsem to někde napsal, a než to najdu, tak asi to radši sformuluji sám, možná nepřesně. Ten zásadní střed současnosti je mezi současnou globální mocí, která představuje prorostlici dynastických rodů, jejich dynastičnost byla ošetřena zpravodajskými službami, které tím získali moc diktovat si, kdo bude jim šéfovat a jak bezprostředně, pokud se týká příslušných centrál, tak na vyšší úrovni typu Bidenovi. Jo? Čili máme tady nějaký... A ty rody potřebovali ošetřit dynastičnost. Ošetřili ale za pomoci zpravodajských služeb. Propojili se s tím, kde už byli částečně propojeni, to znamená s emitováním nekrytých peněz, zejména Fedem. Chápete, co máme tady sílu proti sobě, která využila této koncentrace moci, aby obsadila ústavní soudy zemí, pod které patříme, aby obsadila mediální sféru mainstreamovou, aby začala pronikat do akademické sféry, kterou si podřídila absurdními kritérii hodnocení výstupu vědy a tak dále. Tak toto je ten hlavní nepřítel, kterého lze pojmenovat, analyzovat, popsat. A proti tomu stojí velmi disparátní, velmi nejednotný odpor, který má podobu od nejzbohatlejších oligarchů typu Trumpa až po takový ty ubohoučky oligarchy, který jenom jedou na tigru, protože nechcou se podřídit establishmentu typu Babiše, přes země, kde se podařilo se odpoutat od této moci, ať už to je BRICS nebo v lokálních poměrech Slovensko, Maďarsko, až po určitou část akademické obce, na kterou se zapomíná, a všechny ty, na které ty lesnictva dopadají. To je současná situace a my se pohybujeme. Když chceme psát vizi, tak ji píšeme pro ty, kteří se chcou vymanit z H a cesty do, jak se to řekne, do bezvýchodna, kterou designuje ta současná globální moc. Tam je ten střed.
Tak. Já jestli Maxime můžu, tak řeknu jako svůj pohled na věc. Já si myslím, že noví globální hráči na to, aby udrželi svůj ekonomický a vlastně společenský růst, potřebují, jako to bylo vždycky v historii, kolonie. A ty nové kolonie se prostě stávají, Čína to dělá s Afrikou, Rusko se snaží vojensky, Amerika má zálusk na Gronsko a na jiný zdroje prostě v Arktidě a Evropa se stane poprvé ve své historii kolonií. No.
Nemáš pravdu, musí se podívat na způsob kolonie. Já začnu tím Ruskem, které je velmi nepopulární. Já jsem projel část svazových republik, takzvaných, kde nejvíce pokročila potom ta přeměna v tu novou třídu těch správců funkcí, které byly doručeny. Tím myslím Azerbajdžán, Gruzie, Kazachstán a tak dále. Tam nejvíce pokročila ta devastace té původní myšlenky a ta byla neudržitelná, s tím souhlasím. Ševarnadzeové a on byl členem politběra, jak Ševarnadze, tak ten druhý to. No nepovedl se ten experiment. Nezvládli ty mechanismy, a teďka ty víš, o čem mluvím, nezvládli mechanismy přerozdělování přebytku tak, aby to bylo sociálně spravedlivé, čili bez pozičního investování a současně efektivní. To je Rusko. Ale že by něco Rusko tady... Ne, to je degenerace té současné globální moci, která je penetrovaná jak pozičním investováním, tak tím, že se poruší pravidla. Tady je přece už dneska všichni. Jo, Ivo, vypni se, prosím, až tam
zase.
Já držím, abys neměl problémy doma. Jo. To je ta penetrace tou moci. My jsme tak kontaminovaní, že se z toho budeme těžko dostávat. Jo. Je to něco naprosto neuvěřitelného. A Trump vyhnal tyhle ty do Evropy a ty přes klasické pozice v Británii, teďka oni řídí Evropu. Řídí Ukrajinu i Evropu, to je přece doložitelné. Kdo tohle nevidí, tak nevidí, o co jde.
Trump vyhlásil bezletovou zónu nad Venezuelou pro časy, že jo?
Ale jo, tam on hraje, to já ti řeknu, on hraje tu hru, že...
No já bych si tady dovolil, teďka asi jste to všichni zaregistrovali, že jo, NABU prostě začíná čistit...
Já se taky ale potom Dušan...
Jasně, já jenom krátce, NABU začíná čistit v podstatě vrcholové špičky Ukrajiny, protože samozřejmě ta dohoda jaksi není v motivech Ameriky, která prostě tu dohodu potřebuje za každou cenu, aby se Rusové nedostali dál a neskončili ty smlouvy. A tady chci právě říct jednu věc, tady je velice zajímavá situace, co se týče toho řízení. A já s váma souhlasím, že Anglie má samozřejmě zájem na válce s Ruskem, to je jasný, ale ta Amerika v tom hraje takovou docela zajímavou roli. Jo? Neříkám, že Trump s Putinem nepatří pod taky nějaký loutkovodiče, nicméně tohle by mě taky zajímalo, jak vy se na tuhle situaci díváte, jakože je tam tendence, aby Rusové prostě s Amerikou byli zajedno a zároveň dělali nějakou takovou tu protiváhu tomu anglosaskému vlivu, který chce prostě tu válku s tím Ruskem, nebo ne? Díky.
Amerika s Ruskem vždycky bylo zajedno, vždycky se dohodli.
Otázka je velmi dobře položená, Maxime. Ono je to trochu jinak. Amerika a tedy máme na mysli USA a Ruská federace nejsou úplně dominantní hráči. A oba to vědí. Oba vědí, že dneska je na vzestupu Čína, která má největší dynamiku technologického rozvoje. A to v hlavních směrech. Ať už je to umělá inteligence, ať už je to kosmonautika. A teď, když vyhodnotíme Čínu, tak u nás, já jsem byl včera, tam zaznělo od jednoho z vystupujících, že Čína nevedla žádnou agresivní válku. No to prostě není pravda. Čína rozpoutala 3 konflikty na Usuri, vláďa mě to potvrdí. Čína přepadla Vietnam, když byl zbídačený válkou se Spojenými státy v roku, myslím, 75 nebo někde kolem toho, plus minus 76. To bylo svínský, ona chtěla obsadit velmi citlivou a velkou oblast Vietnamu. A Čína není úplně bez viny na vzniku některých konfliktů s Indií, což je všechno pakatel proti všem konfliktům, které vyvolali Spojené státy, to je úplná maličkost. Ale vždycky je potřeba mít tohle na mysli a také...
Recording has stopped.
Pozor, v každé zemi jsou vždycky lidé normální, usilující o spolupráci s jinými zeměmi a jsou lidé, kteří pod různými motivy třeba aby zastřeli vlastní siňárny, tak recording se snaží do konfliktu. Jo? Takže Čína taky, ale já si myslím, že Čína bude mít zájem být zdrženlivá, postupná, má všechny knofy v rukou. Zvládla hlavně, na tom nás zapomínáme, že ona je dneska tvůrce nejdynamičtějšího technologického pokroku. Ondra trochu kývá hlavou, my jsme spolu, ne, já jsem to zavinil, já jsem objednal ty 3 piva, jo, nebo 4, pardon, ještě tam byl ten z toho Tchajvan, to jsme posrali fakt hodně, protože to byl hodně člověk, který dneska asi je velmi in. A teď, co vůči tomu dělat, my potřebujeme nejdříve, proto aby Evropa mohla vůbec normálně dýchat, aby se nepoužívalo to, že musíme na jedné straně, že je pro nás ta válka výnosná, jak říká Fiala, naprostej debil, jo. A na druhé straně, já vůbec nemám k tomu co komentovat, že se všechno zdůvodňuje, že musíme tu válku financovat, to říká ten ty člověk, jo, rozumíte to? Tak musíme víc z téhle války zastabilizovat tuhle hranici, posílit roli středoevropského prostoru a v rámci toho usilovat s těmi vazbami na ten středoevropský prostor, emancipovat Středoevropskou unii proti neokoloniálním ambicím těch hajzlů. To se nedá nazvat jinak. To je naprostej sajra. To jsou korupčníci, kteří jsou prorostlí s fašisticko-kleptokratickým režimem Zelenského. Já to říkám naprosto vážně. Jsou ochotné za to právní odpovědnost, ale to je režim fašisticko-kleptokratický. Tečka. Nevyvolávám po 8. hodině, už se každý hlásí sám.
Se nikdo nehlásí, nebo nikdo neříká taky, ale já pán poznámek. Brňák,
ale ty jsi rychlejší, no.
Já jsem včera poslouchal Dugina a on se vyjádřil v tom smyslu, že přestává chápat Trumpa, protože od něj očekával, že je konzervativec jako Rusové a že se s ním shodnou. Ale Trump je typický představitel amerického pragmatismu a Spojené státy vlastně usilují o to oslabit všechny protivníky. To znamená, že primárním cílem Spojených států je oslabit Čínu a toho nedosáhnou bez propojení na Rusko, ale zároveň vlastně toho konfliktu na Ukrajině využívají pro oslabení Evropy a Ruska. A držej to v podstatě v nějaké rovnováze. Snažej se o to.
Ano, o to se snaží. Tam ještě jedna role. V té době, kdy krátkodobě existoval monopol na globální moc ze strany Spojených států a jimi ovládaným vetřelcem současné globální moci, pozor, nestotožňovat. Prostě já tady toto vyčítám Oskarovi Krejčímu, že on to furt vidí státy a vidí to Metternichovsky. Ne, to není politika státu, to je politika struktur. Jo? Čili, protože se evidentně Bidenovský ovládané Spojené státy přesunuli tu svoji těžiště moci do Británie, která dneska je absolutně tímhle de.
No já vám musím odporovat, protože já mám pocit, ale z toho, co vím z historie, tak vím, že Amerika nasypala obrovský peníze do Číny. A proto ta Čína tam hraje trošku ještě jinou roli, nemyslíte?
Předtím, to už je teďka ukončený a oni si myslí, že tím Čínu spacifikujou. Jo? A to už můžeme dostat.
Z Číny se americký kapitál stahuje dneska.
No samozřejmě, že oni si myslí, že s tím připoutají a dneska oni nevěděli, kam expandovat ten nekrytej dolar. Tak ho nasypali do Číny. A teďka hrozí to, že nekrytej dolar zdevastuje Spojené státy. On dělá politiku možného, ten Trump vůči Spojených státům. Já mu tady v tomhle, já ho chápu. Ale tam jde o trochu jinou věc. Trump se nemůže vzdát jedné věci, kterou tady nikdo nevidí. Ve chvíli, kdy oni byli monopolním diktátorem, tak všechno, co řekli, se prosadilo. Na to měli nástroje. Finanční, dělový čluny a hlavně vlivový sítě. Víte, co to je za majetek, když vy řeknete, že když uděláte tohle, tak tohle se prosadí a tím, že jste to prosazovali, tak máte kariérní vzestup. Oni takhle získali pozice v médiích, v politických strukturách, v ústavních soudech a tak dále. To jsou ty vlivové sítě na základě inside informací, jak to bude a jak na tom viděl. A Trump teďka stojí v situaci, kdyby se to Amerika vzdala, tak končí během půl roku. Jo? Se nemůže vzdat, on to musí uchovat. Ale to ovládají ti, kteří jdou současně po krku Trumpovi. Dovedete si představit dilemata, která ten Trump řeší? On by mohl se vykašlat na ty vlivové sítě v České republice ovládající klíčové instituce, ale tím pohřbí svoje pozice ve Spojených státech. To je ta hra. A kdo ji nerozumí, tak nedělá víc škody, než užit. Už jsem mluvil zase moc dlouho a řekl jsem ani, co jsem...
No, ono to vypadá, že tu Ameriku chce položit, jako to je prostě Edom de facto. A tady to vypadá, že tu Ameriku ten Trump prostě položit chce, jako to je můj názor.
Ne, Trump si uvědomuje reálnou situaci Spojených států, je vlastenec, já jsem o tom hluboce přesvědčen. Ne, že by mu fandil, ne, že by zase takhle fandili Spojeným státům, který v dějinách, ale tam je potřeba se vracet úplně k tomu začátku. Proč vznikly Spojené státy a jak s nima zacházela Británie. A dneska Spojené státy s tím know-how ty Británie i těch červenokabátníků, čili dělových člů, zacházejí